Portréty.
Otázka zní, jestli je možné k danému tématu říci ještě něco navíc. Takto jsme přemýšleli s historikem Radkem Žitným, když začala příprava k pořadu Portréty, který jsme nakonec natočili a který vám předkládáme. Radek Žitný je hudebník a také historik, který propadl vášni archivního hledače a vzhledem k tomu, jak povrchně se u nás často dnes popularizují osudy známých osobností, tak také většinou nalezne něco, co stojí za to uvést na pravou míru. Na osobnosti, kterou se budeme v následujících 50 minutách zabývat, se po roce 1989 u nás doslova parazitovalo. Je to lákavý terč svého času slavná a dodnes oblíbená filmová herečka, která v českém prostředí poměrně vynikla svým civilním projevem a která ovšem neméně proslula svými aférami milostnými i politickými, nebo spíš pseudopolitickými. A protože o Lídě Bárové jsme už v Portrétech mluvili, zbývá vlastně už jenom ta druhá, Adina Mandlová. Smysluplně strávených 50 minut s pořadem Portréty vám, milí posluchači, přeje Jan Sedmidubský. Když už jsme u toho, Radku, dá se vůbec mluvit o tom, že by někdy propukla jakási řevnivost mezi publikem nebo fanoušky Lídy Bárové a Adiny Mandlové? Dá se říct, že by některá z nich získala mezi diváky kin výrazně větší popularitu než ta druhá?
Otázka je, jak si vysvětlit vůbec to slovo řevnivost. V každém případě tehdy se nejednalo o to, že by se nějak davy hrnuli do kin a prali se u pokladen nebo něco podobného, co se třeba děje v dnešní době.
Můžeme třeba mluvit aspoň o trošku odlišném publiku?
Určitě můžeme, protože podle pamětnických výpovědí se doslova chodilo do biografu na Mandlovou, chodilo se na Bárovou. V každém případě je to tak, že obě ty hvězdy, Adina nebo ta Lída, měly prostě svůj okruh fanoušků a zároveň to znamenalo i úspěch kasovní pro producenty filmu, čili jejich obsazování do filmu mělo určitě smysl z toho finančního profitu pro ty tvůrce filmu a fanoušci pochopitelně byli rozděleni na ty dvě poloviny, na Mandlovou, na Bárovou, to určitě.
My skutečně nebudeme nosit dříví do lesa, tak rovnou řekneme, že to dnes nebude klasický životopisný portrét, jak jste možná zvyklí, protože paměti Adiny Mandlové jsou čtení dnes skutečně obecně známé. Spíš to vezměme jako zprávu o tom, co nového víme, na co ty jsi sám přišel, protože jsi napsal a vydal teď čerstvě svou novou knihu, která se jmenuje Obžalovaná Adina Mandlová. Já bych začal trochu od lesa s tím vyvracením mýtu a báchorek. Dejme neříct slovo samotné Mandlové, totiž jak ona sama sebe charakterizovala v jednom z nemnoha rozhovorů českému tisku v roce 1991.
Nevím nic o své kráse. Byla jsem atraktivní, elegantní a snad i fotogenická, ale za krásnou jsem se nikdy nepovažovala. Krásná se mi zdála třeba Hana Vítová. Já jsem byla prostě přijatelný zjev. Spíš jsem byla pyšná na to, že o mě říkají, že jsem vtipná, inteligentní. A v kinoreví tiskli kromě fotografií taky moje různé bonmoty. Některé si ovšem kvůli reklamě vymýšlel pan šéfredaktor Rádl sám.
I v tomto ohledu tedy Adina Mandlová projevila poměrně zdravou sebekritičnost. Ještě jednou se vrátím k tomu srovnání s druhou největší star tehdejšího českého filmu. Asi se má obecně za to, aby se s tím ztotožnil, že Adina Mandlová přece jenom měla toho hereckého nervu daleko víc než Lída Bárová.
No, dá se to tak říct. Každopádně u té Lídy Bárové byl dost velký vliv v tom, že ona vlastně chvilku studovala na konzervatoři. To se Adině nepodařilo, takže u ní právě zůstala maximálně ta civilnost a určitě souhlasím s tím, když se někdy objevuje, ať už od fundovaných nebo jiných odborníků na film, že Adina Mandlová byla stělesněním cynismu, který vlastně se ve spoustě těch rolí projevuje, takže s tímhle se dá určitě plně souhlasit. Každopádně její záběr hereckého projevu, ať už nějakého dramatického nebo komediálního, byl mnohem větší, nesrovnatelně větší, než byl u té Lídy Bárové. Ta hrála takovým jakoby toporným způsobem v podstatě celou dobu.
Když mluvíš o tom cynismu, je možná na debatu, jestli ten odstup, takové ty scizovací efekty, které se naučila od Háse, jestli trochu jaksi nebyli na škodu potom nějakým těm vážnějším rolím, ale to bych nechal stranou. Spíše zajímavé, že ona sama ve svých pamětech, jak bychom možná čekali, se jaksi herecké stránky svého života, nějakých rozborů těch rolí, že se tomu moc nevěnuje, ale s výjimkou rolí divadelních, který si očividně velmi považovala. Ty si nepochybně prošel veškerou dostupnou literaturu českou. Proč se do rozboru toho herectví vlastně nepustili třeba ani moc filmoví teoretici, pokud vím?
Já si myslím, že to je pořád z toho důvodu, že jakoby ona je pořád vnímána na veřejnosti hlavně jako filmová herečka. Pamětníků, kteří zažili v divadle, moc není, protože ona fakt s aktivním herectvím na divadelním jevišti skončila u nás s rokem 1945. Je pravdou, že občas od času se jí věnuje Pavel Tausik nebo Vladimír Just, kteří zmiňují a připomínají její divadelní angažmá. Ale pochopitelně je to škoda, protože ona například v Divadle na Poříčí nebo i na Vinohradech vytvořila opravdu zajímavé role a konec konců ty dobové kritiky o tom vypovídají poměrně jasně, že nešlo vyloženě o průšvih, bylo to poměrně kvalitní stvárnění těch daných postav.
Postupně se to učila. Jak jsme řekli, opravdu počítáme s diváky, promiňte, to je sugestce filmu, s posluchači víceméně obeznámenými. Ale přece jenom vysvětleme, jak se mladoboleslavská rodačka, která přišla na svět roku 1910, dostala toho sladkého soukolí filmového biznisu první republiky. V tom klíčovou roli tedy sehrál Hugo Haas.
Ano, Hugo Haas vlastně byl ten, kdo ji nastartoval, ale řekněme to úplně přesně, abychom zachovali přesnost. Ona vlastně začala ve zvukovém filmu, který se jmenoval Děvčátko neříkej ne, a tam ji obsadil režisér s podivným jménem Josef Medioty Boháč.
Byl to jeho poslední film.
Ano, jeho poslední film. Ale já si osobně myslím, že ten film není zas tak špatný. Nicméně ten Boháč s tímhle filmem skončil svoji režijní práci a ona tam tehdy stvárnila mondénu, která tam řekne pouze jednu jedinou větu. Doslova cituji, z lásky bolej vlásky. Takže takhle vypadala její první filmová role. A během toho natáčení si ji povšiml Hugo Haas, který okamžitě ji pojal, samozřejmě jako bylo jeho dobrým zvykem, za svoji partnerku a začali obsazovat i do filmu. Takže určitě startérem pro její filmovou kariéru byl bez pochyby Hugo Haas.
Ona sama píše, že Hugo Haas jí ovšem na druhou stranu zabránil v několika krocích, které mohly její život nasměrovat úplně jinam. Konkrétně Mandlová píše o tom, že vlastně měla našlápnuto k tomu, aby dostala roli od Gustava Machatého do Slavné extáze.
Ano.
To je pravda.
To je pravda, to je pravda.
Všechno mohlo být jinak, možná pro český film taky. Když se podíváme na fenomén českých hereček za protektorátu a politiky s tím spojené, tak u Lidy Bárové ta fatální výhybka nastala prakticky v okamžiku, kdy se stala milenkou říšského ministra propagandy Josefa Goebbelse. U Adiny Mandlové, jak známo, je věc trochu složitější. Ona sice za války takzvaně chodila s několika pražskými nacisty, ale byla to povětšinou, řekněme, druhá liga, lidi okolo filmu a tak podobně. V čem tedy, a to je jedna z těch prvních složitých otázek tohoto pořadu, v čem vlastně tedy spočívala kolaborace Adiny Mandlové, buď kolaborace skutečná nebo v uvozovkách, podle toho, co ty jsi zjistil v archívech v poslední době? Asi bychom to měli rozdělit podle, řekněme, společenských sektorů, nebo jak to nazvat?
Určitě. Ona vlastně byla po válce vyšetřována a obviňována z toho, že se stýkala s nacisty, kteří měli velký vliv vůbec na to kulturní dění u nás. Ať to bylo divadlo, nebo to byl film. Každopádně zachovaly se nám velmi zajímavé a cenné archivní dokumenty. Jedny z nich jsou takzvané náchodské protokoly s agentem bezpečnostní služby SD, který se jmenoval Josef Vondráček, a on tam o Adině Mandlové hovoří jako o agentce gestapa. Takže tohle je jedna věc. A druhá věc jsou její samotné výpovědi a výpovědi o něch nacistů, se kterými měla spolupracovat. Tam se jednalo o lidi, které ostatně sama jmenuje ve svých pamětech, ať to byl Hermann Glesgen nebo doktor Fritz Emke, což byli pracovníci úřadu říšského protektora, takzvaného Theater Abteilung, který dozíral na české divadlo a vlastně měl ten největší vliv na chování herců u nás. A pak to byli lidé, kteří měli vliv na film, kteří se stýkali mimochodem třeba s Milošem Havlem, ať to byl Otto Zankl, Willy Zénl nebo intendant barandovských ateliérů Seidl, který vystupoval pod jménem Sedláček. Bylo těch lidí několik a vlastně to, že se ona s nimi stýkala, ať už ty důvody byly jakékoliv, ať už chtěla někomu pomáhat, intervenovat, anebo hledala nějaké cesty jinam, to byl hlavní důvod toho, proč vůbec byla vyšetřována.
To obvinění jaksi z toho, že byla konfidentkou gestapa, je poměrně vážná věc. Dá se to vyvrátit?
Dá se
to. Je to prostě jenom tvrzení postavené na vodě, nebo ne?
Je to tvrzení, které je postaveno na výpovědích zaměstnanců gestapa a služby SD. Takže pokud můžeme objektivně těmto lidem věřit, kteří spolupracovali s totalitním režimem a později byli využiti druhou totalitou komunistickou, můžeme se takhle na Adinu Mandlovou dívat. Já osobně podle těch stovek stran protokolu, které jsem prošel, si to nemyslím.
Pak tu byla kauza filmu Ich vertraue dir meine Frau an, neboli Odkazuji ti svou ženu. Takhle se jmenovala komedie režírovaná Kurtem Hoffmannem v roce 1942 v hlavní roli Heinz Rühmann. Já nevím, jak u nás, ale v Německu je Heinz Rühmann dodnes fenomén, jeden z nejoblíbenějších německých filmových a divadelních herců. Skutečně komik první třídy, byť to herectví, ta komika je úplně jiná než u Vlasty Buriana, a to vlastně by nám mohla říct i sama Adina Mandlová v úryvku z rozhovoru, tedy interpretovaného rozhovoru, který poskytla v roce 1991.
Za války jsem točila v Německu film, takovou nezávaznou komedii Svěřuji ti svou ženu. Taky mi to potom přičetli k dobru. Tam jsem se poznala s Heinzem Rühmannem, který byl rovněž výborný komik, ale na všechno šel jako pan profesor, všechno zkoumal pořád, debatoval, byl přísný až nepřístupný. Kde pak Gejzír Burian? V anglických divadlech se také zkouší takhle vědecky. Studují se knížky, dobové materiály. U každé konverzačky málem vypadá, že je v ní zakuklený Hamlet nebo Macbeth. Nic proti přípravě na roli, ale víte, co asi chci říct.
Vy jste s Burianem hodně hrála. Jaký byl partner?
Natočili jsme spolu, myslím, 6 nebo 7 filmů. V ateliéru byl báječný a jako herec geniální. Ten jeho tvárný obličej a ty oči byl jedinečný. Lidé ho museli milovat, jinak to nešlo. Přišel, nadechl se, spustil svůj vodopád a my se váleli smíchy.
Když se na film Svěřuji ti svou ženu z roku 1942, německý film, díváte, tak stěží pochopíte, že byl natočen za války. V tomto smyslu totiž dokonale splňoval Goebbelsovy požadavky na apolitickou zábavu pro davy, které v kině mají zapomenout na válečnou realitu. Aby potom samozřejmě o to ochotněji pracovali v zbrojovce. Zpátky k filmu. Odkazují ti svou ženu je podle mého soudu poměrně roztomilá věc, která vzdáleně připomíná Kristiána. Vlastně se přes jistou odtažitost, nebo řekněme Mandlová mluví o chladu, který z toho filmu i z natáčení šel, se zas až tak moc ten film neliší od některých podařených protektorátních taškařic, které Mandlová točila doma. Otázka na Radka Žitného, proč podle tebe zrovna tenhle film, jediný německý, který natočila, jak si ji po válce tak výrazně zavařil?
Je to neuvěřitelné, protože to je všechno vlastně z důvodu pouhé zaujatosti těch vyšetřovatelů, kteří prostě Adinu Mandlovou chtěli vyřadit a potrestat za každou cenu. Jim prostě stačil jeden jednoduchý, s prominutím primitivní důvod, že natáčela v Německu. Už se nezajímali o to, co to bylo za film, kdo v něm hrál, kdo ho tvořil.
Ten film byl jakoby nedostupný už v té době.
Ano, ano. A bohužel prostě realita toho, že ona tam vystupovala, bohužel pod změněným jménem Lil Adina, znamenalo prostě velký problém pro ní.
Adina Mandlová tedy do Berlína natáčet nakonec jela po přemlouvání. Nebyla z toho, kdo ví, jak nadšená. Proč vlastně Němci stáli o Adinu Mandlovou, zrovna aby hrála v německém filmu?
To byl takový cílený program samotného Josefa Goebbelse, který vlastně chtěl dokázat, že ta říše má tak velkou moc, že i národy, které jsou jí podrobeny, jsou přijaty do kulturní spolupráce, a byl to takový rozsáhlý projekt. On plánoval, že jo, velikou filmovou výrobu na Barrandově a už tehdy tímhle začínal. A
no
chtěl...
ona tam už vlastně v té době byla. Víme, že na Barrandově Fight Harlan natáčel své velkofilmy.
Je to tak, tehdy se to rozjíždělo, on měl v plánu prostě natáčet propagandistické velkofilmy, ať to bylo v Babelsbergu nebo na Barrandově. A tohle byl vlastně začátek téhle té produkce, že on chtěl obsazovat české herce, především teda herečky, do německých filmů pod změněnými jmény, čím chtěl dokázat, že Češi spolupracují s Německem.
No to změněné jméno, to pak... Ono muselo být změněné tak, aby zároveň šlo poznat, o koho jde.
Ano,
jinak by to ztrácelo smysl. Přitom tedy ta cesta k filmu s Heinzem Riemannem nebyla vůbec bez problémů. Mandlova uměla poměrně slušně německy, ale ona zjevně v sobě nenašla tolik švejkovské letory, jako třeba Vlasta Burian, který, jak víme, někdy do roku 1935 točil německé verze svých filmů zcela běžně a pak najednou za války tvrdil, že německy neumí. Ona tedy kamerové zkoušky udělala, jak sama píše, udělala je bohužel nejlíp. A nakonec do Berlína jela, přičemž jí musel sám Riemann docela přemlouvat. Jak si to vysvětluješ? Byl i Riemann v tom nějak zaangažovaný?
Těžko říct. Každopádně Riemann byl v situaci takové, že on si taky netroufal nějak oponovat režimu, protože on byl prostě komik par excellence, když to tak řekneme, a můžeme taky si třeba jednoduše přemýšlet o tom, že on byl rád, že má angažmá v tak těžké době. Takže možná, že chtěl pracovat s herečkou, která měla nějakou dobrou pověst, než s nějakou špatnou herečkou německou.
Film dopadl slušně, ale byly s ním spojeny tedy nepříjemné peripetie i během natáčení, i vlastně po něm. Ona se, Adina Mandlová, setkala s Goebbelsem během toho natáčení. Jak to bylo? Je to tak, jak to ona líčí v těch pamětech, tedy pozvání na večírek?
Určitě nemáme důvod o tom pochybovat. Konec konců vyšel o tom i po válce článek jednoho z těch zúčastněných, kde on doslova popisuje tu situaci, kdy jí Goebbels k sobě zval a bylo to opakovaně. Takže proč nevěřit tomu, že Goebbels to na ní zkoušel i jaksi po stránce muž vůči ženě? Konec konců od samotné Lidy Bárové víme, jak se Josef Goebbels choval k ženám a k herečkám. On to měl prostě jako svoji osobní záležitost získat vždycky nějakou herečku pro svoje choutky. A je jenom s podívem, že dokázala Adina Mandlová mu prostě odolat a dokázala jakoby se k němu zachovat v podstatě odmítavě dost silnou formou.
To jméno Lil Adina, pod kterým v tom filmu vystupuje, tak ji vymyslel tedy Goebbels sám.
Ano.
Ona odmítla si jméno změnit, to je taky důležité říct. Zároveň, co z toho vyplývalo, z té lehké vzpoury, řekněme, že už německé filmy točit nesmí nebo nemusí?
Bylo to zajímavé, ona naopak kvůli této vzpouře byla ještě následně zapsána do obsazení filmu Titanic, který měl pochopitelně politickou tendenci. A zase s velkým podivem můžeme před Adinou Mandlovou smeknout klobouk, že v takovéhle situaci dokázala i tohle odmítnout a měla v sobě tak velkou vůli a tak velký odpor, že to prostě zvládla.
Teď se přesuneme tedy z Berlína zpátky do Prahy a pustíme si písničku.
Vedete všemu smát. Ten, kdo se směje, ať se děje, co se děje, o tom víte, že má život rád. Vždyť přece smíchem jde vždycky ze všeho se dostat ven. Smích ten je lidský, začněme s ním každý den. Jo, dejte si radit, to nemůže nikdy vadit, když se dovedete všemu smát.
Toto je snad jediná píseň, kterou Adina Mandlová natočila přímo na gramodesky. Bohužel mimochodem nemáme v archivu Českého rozhlasu jediný rozhovor s Adinou Mandlovou. Nic neexistuje. Tak aspoň trochu hudby. Byla to písnička z filmu Vladimíra Slavínského Holka nebo kluk a tam na tom místě, kde jsme tu píseň stahovali, tak byste ve filmu viděli Mandlovou dokonce stepovat. Znovu k těm válečným věcem, které nebyly dvakrát příjemné. My jsme tady už trochu se pokusili odpovědět na otázku, s kým vším z těch nebezpečných nacistických kruhů se Adina Mandlová stýkala, ať už z osobních důvodů, nebo z důvodu, že chtěla někomu pomoct. Takové případy taky byly. Ale taková kapitola velmi nepříjemná pro ní byl speciálně K.H. Frank. Je to tak, že když se dostala do těch vláken moci v Berlíně, tak kvůli těm konfliktům s Goebbelsem nakonec vlastně měla do jisté míry utrum i v Praze?
Je tam určitá souvislost hlavně v tom, že v té době vlastně K.H. Frank sám osobně řešil ten problém s Lídou Bárovou, kdy ona vlastně byla jakoby odsunuta do Itálie a potom zase naopak se dožadovala zpětného hraní zase v protektorátu. Tehdy K.H. Frank si dopisoval dálnopisem se známým představitelem nacistické moci Ernstem Kaltenbrunnerem, který měl denní styk s Adolfem Hitlerem. A je to neuvěřitelné, ale prostě tehdy K.H. Frank řešil problémy Adiny Mandlové i Lídy Bárové v podstatě paralelně, takže on se mimo jiné, mimo té své ostudné činnosti zaobíral také těmito herečkami.
No ale takhle, Mandlová vlastně tvrdí v těch pamětech vydaných u Škvoreckých v roce 77 poprvé, že K.H. Frank se postaral o to, aby vlastně v českém filmu vystupoval co nejméně. Je to tak? Je to dokazatelné z nějakých pramenů?
Dokazatelné to v podstatě není, protože ten archiv K.H. Franka se vrátil po vyzvednutí ve Štěchovicích v podstatě neúplný, takže pokud něco existuje, u nás to není. Každopádně od roku 1942 je známo, že ta protektorátní produkce se u nás dost omezovala a naopak se sem posílala ta produkce německá, propagandistická, takže myslím si, že Adina Mandlová je také případ toho, že čeští herci byli v podstatě odstavováni čím dál tím víc z té filmové produkce.
Počet českých filmů v podstatě se ustálil na nějakých 7-8, moc toho nebylo. A doba natáčení se protahovala a tak dále. Pravda je, že už ji neobsazoval Martin Frič, což mělo své důvody, protože ona mu utekla k Otakaru Vávrovi kvůli filmu Kouzelný dům. Máme díky tomu Adinu Mandlovou v jednom velmi slušném filmu. Těch velmi slušných filmů bylo přece jenom víc. Ještě obecná úvaha, řeknu, Adina Mandlová měla v rámci dobové produkce přece jenom docela štěstí na dobré režiséry a dobré filmy v rámci toho, co se tenkrát točilo. Takže minimálně Kouzelný dům, samozřejmě Fričův Kristián, ale taky potom filmy Otakara Vávry, zejména Šťastnou cestu, první český, řekněme v uvozovkách neorealistický film a vůbec nejlepší, jaksi počin Adiny Mandlové. Ale těch filmů bylo čím dál méně. Ona se tedy, řekněme, vrhla na divadlo, pokud to šlo. A zase tady je jedna kauza. Vinohradské divadlo. Co se ti podařilo zjistit ohledně znovu otevření Vinohrad, o které se Mandlová zasloužila? Bylo to skutečně tak, že v podstatě použila osobní intriku?
Já bych nehovořil o intrice, hovořil bych o tom, že ona využila svých ženských, když to řekneme, půvabu nebo svých ženských zbraní k tomu, že toho vedoucího oddělení Theater Abteilung Fritze, doktora Fritze Emkeho, vlastně pozvala k sobě a on byl znám jako masochista. A ona konec konců to i ve svých pamětech píše, že mu napráskala bičem a tím, že uspokojila jeho choutky, ho donutila k tomu, aby jí podepsal dobropis, že Vinohradské divadlo po svém uzavření bude znovu otevřeno a tím vlastně ona zařídila touto jakoby, když to řekneme, sexuální intervencí to, že spoustu herců bylo opět obsazeno a byla jim zajištěna práce a nemuseli být třeba totálně nasazeni v továrně.
Což jí zase po válce moc připočteno k dobru nebylo, protože se objevila tvrzení, že to udělala prostě proto, aby sama ve Vinohradském mohla hrát.
Je to velký paradox, ale sám bohužel režisér Bohuš Tejskal, který u toho byl přítomen, který tehdy Vinohradské divadlo řídil, byl právě v té straně toho oponenta, který se snažil nějak Adinu Mandlovou pošpinit a vlastně svrhnout z celé té kauzy. Já si osobně myslím, že sám Bohuš Tejskal neměl dost čisté svědomí v tomto ohledu, protože on sám se taky s nacisty stýkal a patrně si chtěl jakoby uklidit svoji pošpiněnou minulost.
Pokud vím, tak jediná inscenace, ve které Mandlova hrála, byla asi třetí v pořadí, potom znovu otevření byl Luigi Pirandello, 6 postav hledá autora.
Je to tak.
Kauza Vladimír Šmeral, o tom samozřejmě taky píšeš ve své knížce. Vladimír Šmeral byl potom jaksi známý, režimem uznávaný, z politického hlediska bezproblémový herec, který ovšem s Adinou Mandlovou delší dobu žil, čekali spolu dokonce dítě, které bohužel se narodilo mrtvé. Mandlova opět v pamětech tvrdí, že se jí Šmeral po válce nezastal. Je to pravda?
Není to úplně pravda. Pravda je taková, že ve všech protokolech, myslím, že jich je kolem 10, myslím, 11, 12, kdy on vlastně o ní vypovídá, nikdy neřekl jediné jakoby negativní hodnocení na ní a neustále vlastně opakoval tu realitu toho, že ona mu pomohla při tom, když byl pronásledován gestapem, když byl prostě perzekuován tím režimem, a tuto výpověď v podstatě opakoval i po únoru 1948, což je velmi zajímavé z toho důvodu, že on byl právě hodnocen jakoby režimní herec. Takže Vladimír Šmeral jakoby charakterově Adinu Mandlovou určitě nikdy se nesnažil potopit.
Adinu Mandlovou zatkli revoluční gardisté v Berouně asi 2 týdny po konci války a následovala její deportace na Pankrác. My si poslechneme jednu z velmi sugestivních pasáží jejich pamětí, které interpretuje herečka Simona Peková, myslím, velmi zdařilé četbě, která vznikla v olomouckém studiu Českého rozhlasu.
Po nějakém čase jsem úplně rezignovala. Přijala jsem svůj osud celkem filozoficky a obrnila se na povrchu naprostou netečností a odevzdaností. Všechno, co kdysi pro mě něco znamenalo, moje postavení, práce a soukromí, mi osud vzal. Neměla jsem nikoho, s kým bych si mohla promluvit, nebo komu bych si mohla postěžovat. Jedno mi ovšem zůstalo. Moje lidská důstojnost a moje myšlenky. Jeden dozorce, obzvlášť obávaný pro svou brutalitu, přiznal po mnoha pokusech mě rozplakat bitím a klensáky svou porážku. Co to ve vás je? Neuroníte ani slzu. Vás museli udělat z kamene. Ale jednou jsem se přece jenom zhroutila a rozplakala. Ne proto, že bych se cítila ponížená, ale prostě strachy. Sebrali nás asi 50, hnali nás v průvodu do jedné školy na Pankráci, kterou jsme měli vyčistit a dát do pořádku. Vedli nás ulicemi, bylo to smutné procesy a najednou mě někdo poznal. Vedou Mandlovou, vedou Mandlovou! Rozkřiklo se okamžitě po celé čtvrti a za chvíli byly ulice plné. Plné lidí, kteří na mě pokřikovali. Kde máš milence, aby ti pomohl? A podívejte se na ní, jak si nese hlavu vzhůru. To jí toho tam ještě moc nenaučili. Dorazili jsme do školy a já začala drhnout podlahu, ale zakrátko mě zavolal velící důstojník do kanceláře. Víte, já jsem vás vždycky obdivoval jako herečku a těm drbům o vás jsem nikdy nechtěl věřit. A tak vám chci pomoct. Venku je obrovské srocení a všichni čekají na vás, až půjdete odtud a chtějí vám natlouct. Mohli by vás i zabít. Takový dav. Když to na něj sedne, nedá se kontrolovat. Vy se prostě musíte do věznice vrátit tak, aby vás nepoznali. A s pomocí jedné dozorkyně mě převlékli do staré blůzy a dlouhé sukně a na hlavu mi dali šátek na babku, takže jsem vypadala opravdu jako nějaká stará babka. I ještě se dvěma jinými vězenkyněmi jsme přelezli zeď vzadu za školou a nastoupili na konečné stanici do tramvaje jedoucí směrem k věznici. A tenkrát jsem poznala poprvé, co je to strach o život. Stala jsem v elektrice mezi lidmi, kteří se těšili, jak mi natlučou. Pojedem na náměstí až před věznici a tam si na tu svini počkáme. Když jsme všechny tři konečně vystoupili před vězením, museli jsme se prodírat davem, který se tam zatím nashromáždil. Lidi mě chytali za rukáv, protože mě nepoznali a ptali se, kde je Mandlová, kde je ta Mandlová. No a já jsem koktala, počkejte, ona přijde. Asi jí něco zdrželo. Když se konečně za mnou zavřela brána věznice, byla jsem strachy polomrtvá. Upadla jsem na dláždění a hystericky jsem se rozbrečela. To byla snad jediná chvíle, kdy jsem byla ráda, že jsem zavřená. Že jsem zavřená a že na mě nikdo nemůže. Dny utíkaly rychle, protože jsem se nezastavila. Dřela jsem jako kůň. Jen abych se unavila a mohla v hlubokém spánku na všechno zapomenout. Měla jsem pryčnu sama pro sebe a tak jsem ležela a přemýšlela o své minulosti a o všem, co se seběhlo, a často jsem zpytovala svědomí. A když jsem konečně usnula, zdály se mi překrásné sny, Většinou o divadle a o práci ve filmu.
Neměli bychom mít chvíli na terasu?
Tak pojďme.
No, ono je to těžké, my tu totiž žádnou terasu nemáme. Prosím?
Nic, jen jsem se zasmála.
Aha. Máte krásnou toaletu. Drahá?
Levná, taková náhodná koupě. Prosím?
Nic, zasmála jsem se. Teď jsem si na něco vzpomněl. Nespěcháte?
Kam pak bych pospíchala?
No vlastně, to je pravda, kam byste pospíchala, když jste u nás. Chtěl bych vám něco říct. Prosím snažně, nemyslete, že chci těžit z vaší laskavosti.
Poslouchám, pane šéfe.
Prosím vás, Sešno, o čem tak s panem ministrem rozmlouváte?
O ničem, pane šéfe.
Promiňte, že jsem se vás vůbec ptal.
Jsem rád, že jsme si alespoň takto připomněli slavínského film Přítelkyně pana ministra. Ty dokonce označuješ námět tohoto filmu za takový lehce podvratný. Nepřehnal si to?
Ani ne tak podvratný jako určitou formu rezistence českých filmařů, která dosud nebyla doceněna. Myslím, že i Vladimír Slavinský, který je brán jako tuctový režisér, tímhletím počinem vlastně dokázal, že ani on se nacistů moc nebojí.
No mimochodem, Adina Mandlová na přímý dotaz, teď nevím koho, zdali má něco s Frankem, tak se svou typickou drzostí prohlásila, na co mám dělat, když mi každý večer volá, tak mu přece neseknu telefonem. Následně musela na gestapu vysvětlovat, jak to vlastně myslela. My jsme tady opomněli možná jednu kapitolu důležitou pro život Adiny Mandlové, abych se u toho rád chvilku zastavil. Ona dětství prožila tedy Mladé Boleslavi v rodině úředníka CK Státních drah, který velmi, velmi rozmazloval. Mm-hmm. Byla první dítě druhé ženy tohoto úředníka Státních drah a byla velmi rozmazlovaná, ale ona o toho otce velmi brzo přišla.
No, tenhle psychologický důvod toho, jak se jí formovala později povaha, určitě je v mnohem klíčový právě s ohledem na její vztah vůbec k mužům. Ona prostě muže brala pouze jako nástroj, když to tak řekneme, opravdu sexuálního uspokojení. Ona prostě neměla takové citové založení, aby prostě vnímala muže jako partnera. Ona prostě se nechávala vydržovat těmi zámožnými obchodníky nebo filmovými pracovníky a prostě určitě dá se říci, že v tom dětství už se takhle ta její povaha sformovala.
Na druhou stranu z toho vyplývá taky to, a ona to přiznává, že byla vlastně celoživotně osamělý člověk, který ale měl své citové potřeby.
Ano, ale ona sama taky přiznává, že prostě jí tenkrát stačilo třeba za války nebo před válkou v těch 30. letech mít tu svoji garderobu, mít ten svůj byt, mít to svoje auto a prostě žila takhle dost povrchně, ale potom s odstupem leto samozřejmě přiznává, že jí to bylo líto.
Když se vrátíme k těm poválečným soudům, z čeho všeho se tedy musela po válce hájit, to jsme přibližně tady asi předestřeli. Ale jak dopadla, to je podstatné. Oni to byli vlastně dva soudy. Jeden soud, řekněme, v uvozovkách morální, druhý skutečně pod jurisdikcí té poválečné soudní moci. Malý dekret, velký dekret, možná tě poprosím, jestli bys tam udělal.
Ano, ona stanula před třemi justičními, dá se říci, orgány. Ten první byl hnedka po jejím zatčení, kdy 13. června 1945 jí vyšetřovala takzvaná disciplinární komise Svazu českých filmových pracovníků.
Čili bychom s trochou jedovatosti mohli říci disciplinární komisaři.
Ano, disciplinární komisaři. Bohužel jeden z těch komisařů byl i Vítězslav Nezval, který tehdy vyřadil z uměleckého oboru definitivně. Bylo to paradoxní v tom, že ona se nesměla podle směrnic této komise vůbec hájit a byla vlastně vyloučena kontumačně, protože v tomto datu toho 13. června 1945 byla již v zajišťovací vazbě na Pankráci. Takže ona byla vyloučena z jakékoliv činnosti v uměleckém oboru. Později byla vyšetřována podle takzvaného malého dekretu prezidenta Edvarda Beneše, takzvanou trestní komisí nalézací hlavního města Prahy. Tam už šlo opravdu o hrozbu vězením, případně další perzekucí. A tento orgán ji později odsoudil k peněžité pokutě 100 000 korun a k dvouměsíční vazbě, která ji ovšem byla započítána do té vyšetřovací, takže ona nenastoupila žádný další trest. A třetí orgán, který ji chtěl vyšetřovat, ale nakonec nevyšetřoval, byl takzvaný mimořádný lidový soud, který mimochodem odsoudil řadu dalších herců, kteří opravdu prokazatelně spolupracovali s režimem, jako byl třeba režisér Václav Binovec, ale Adinu Mandlovou tento orgán nevyšetřoval, protože to její provinění, ta její kolaborace nebyla v tak velkém rozsahu, aby musela být takto závažně potrestána.
Čili když to sečteme, ona byla tedy odsouzena, pokud vím, pokud je 100 tisíc.
Ano, 100 tisíc korun,
což bylo dost, to nikdy nezaplatila, asi taky neměla popravdě řečeno z čeho. Byla tedy doživotně vyloučena z práce ve filmu a v divadle. Možná jednu z nejzajímavějších výpovědí pronesl při těch soudech ve prospěch Adiny Mandlové její soused, jinak za války šéfredaktor časopisu Kinoreví Bedřich Rádl.
Jarmilu Mandlovou znám od roku 1932. V roce 1939 jsem se přistěhoval do domu Hlaholu, kde bydlí také ona. Od té doby jsem se s ní stýkal častěji, často docházela do mého bytu a já naopak jsem ji navštěvoval u ní. Poněvadž jsem ji také zastupoval v jejich právních záležitostech, byl jsem o jejich osobních poměrech vždy dobře informován. Je pochopitelné, že jsme spolu nesčetněkrát hovořili o situaci vzniklé okupací Němců a o válečných událostech. Přitom chovala se Mandlová tak, že jsem ani jednou neměl příležitost zapochybovat o jejím dobrém češství. O Němcích a jejich metodách se vyslovovala vždy jen velmi nepříznivě a čekala stejně jako my všichni na porážku Německa. Často jsem poslouchal spolu s ní zahraniční rozhlas, buď v jejím bytě nebo u sebe, kde jsem jí také často na mapách ukazoval postup spojeneckých vojsk. Před nějakou dobou navázala Mandlová známost s hercem Vladimírem Šmeralem, který byl ženatý s neárijskou ženou a nechtěl se s ní rozloučit, aby ji uchránil před deportací. Se Šmeralem byla těhotná. V té době docházela téměř denně do našeho bytu. Žila jedině pro své budoucí dítě, nekouřila ani nepila alkohol a četla jedině literaturu o dětech. Šmeral byl v té době určen pro deportaci a internován ve Střešovicích. Mandlová za ním denně chodila a podařilo se jí získat hlídky, které jí umožnily hovor s ním. Její obětavost, se kterou se snažila Šmerala zachránit, neznala opravdu mezí, ale byla přece jen marná. V rozhořčení nad tím, že filmové kruhy Šmerala jako jednoho z nejlepších českých herců od deportace neuchránili, dala Mandlová výpověď z členství ve filmovém ústředí. Získala však se Šmeralem opět styk a v zimních nocích v pokročilém stupni těhotenství pro něho donášela balíky s potravinami prostředníkům na Smíchovském nádraží.
Jenom pro úplnost dodám, že Bedřich Rádl hovoří samozřejmě o Jarmile Mandlové, protože tak vlastně znělo původní občanské jméno. Adiny Mandlové, Adina nebo Adina, se to taky může číst, je postava z opery Elixír lásky a jaksi otec Mandl ve snaze o výjimečnost své dcery, tedy jí dal výjimečné jméno, ale to jsou snad věci poměrně známé. Brzy ovšem Adina Mandlová alias Jarmila Mandlová změnila jméno na Jarmila Knight a získala britské státní občanství.
Bylo to, ještě nezapomeňme také, že to bylo její druhé oficiální manželství. První bylo již za protektorátu s výtvarníkem Zdeňkem Tůmou, který si nedlouho potom po uzavření toho svazku vzal život. A to příjmení Knight ona měla od českého válečného veterána Josefa Knight Kočvárka, který byl příslušníkem RAF v Anglii. A tehdy ona vlastně po válce byla vyloučena z uměleckého oboru a živila se jako hosteska po pražských barech. A v jednom z těch barů se nějak strhla jakási rvačka, kdy o ní někdo vypustil nějakou impertinenci a došlo vlastně ke konfliktu a ten přítomný Josef Kočvárek Knight se jí zastal a vznikl tak z toho vztah.
Možná pro ní bohužel to zase nevydrželo, nicméně získala alespoň britský pas a ocitla se tedy na nějakou dobu v Británii. Ovšem na rozloučenou s Československem myslím, že stojí za to si poslechnout historku o setkání Adiny Mandlové s ministrem Václavem Kopeckým.
Mezitím se v Praze objevili dva filmoví pracovníci z Anglie. Basil Darden a Michael Ralph. A já se s nimi seznámila na večírku u Franty Čápa. Viděli můj film Šťastnou cestu a chtěli mi dát roli ve filmu, který měli brzy začít natáčet v Londýně. Poněvadž jsem potřebovala úřední povolení, abych mohla opustit Československo a kompetentní k tomu byl ministr informací, dostavili se ke Kopeckému, aby jim dal písemné povolení, že mi může být vydán cestovní pas. Kopecký se však ohradil, že prý není zapotřebí hledat pro mě práci v zahraničí, protože u nás je jí pro mě opravdu dost. Všem jakou práci myslel, to neřekl. A rozhodně neměl na mysli moje původní zaměstnání. No a tak mi zkazil šanci začít novou kariéru v Anglii pod vedením dvou nejvýznačnějších režisérů. Vyjednala jsem si u ministra audienci, ale netrvalo dlouho a já i Kopecký jsme věděli, že se nemůžeme vystát. A když jsem ho rozuřila nějakou impertinentní poznámkou, které sotva rozuměl, byl to velký primitiv a naprosto, ale naprosto postrádal smysl pro humor, vybuchl. Milostivá paní, musím vám oznámit, že vaše filmy se už nikdy v Československu hrát nebudou. Což mě tak namíchlo, že jsem odsekla. Pane ministře, mně je to srdečně jedno, protože já už jsem je všechny viděla. A bylo po audienci.
Britská léta a dějiny Mandlové, myslím, že z hlediska hereckého je nemá moc smysl rozebírat. Těch rolí bylo skutečně málo, byl to pouhý jeden film pro kina a nějaké filmy televizní a v podstatě její herecká kariéra uhasínala, až definitivně uhasla v tom roce 62, řekněme. Co mi připadá podstatnější a zajímavější, Adina Mandlová se, jak píše ve svých vzpomínkách, vrátila do Československa. Ona tu návštěvu situuje asi do poloviny 60. let, jak to je?
No, je to, ta geneze toho návratu je poměrně rozsáhlá, protože této věci hraje klíčovou úlohu STB. A
což ona naznačuje v těch pamětech, ano. Ale ty, jak jsi si přišel na daleko podstatnější tak. A konkrétnější věci.
Ona vlastně, ví se všeobecně, že ona sem byla jakoby pozvána k účinkování v muzikálu Hello Dali v Karlínském divadle. Ale skutečnost je taková, že vlastně byla sem vylákána tajnou bezpečností pod vlastně pláštíkem rodinných vztahů, kdy její bratr, to se vůbec neví, nebo ví se to strašně minimálně, byl v té době již agentem STB a on sepsal jakýsi dopis se starou jejich maminkou v Boleslavi, že maminka umírá a přeje si, aby Adinku ještě viděla před smrtí. A takový srdcervný dopis, který bohužel zrežírovala právě ta tajná bezpečnost. A tímto dopisem začalo to lákání Adiny sem zpátky do Československa.
A to byl nějaký rok 62 už.
Ano, to začínalo už v roce 1961 dokonce, kdy ten bratr už jakoby spolupracoval.
Je to ten člověk, o kterém píše Josef Rolík pod agenturním jménem Prokladec.
Ano, to bylo jeho krycí jméno.
Bratr Jiří.
Bratr.
V podstatě oni ji sem vylákali. No a co bylo dál? Ona v těch svých pamětech tak jako naznačuje, že našla odposlech v hotelu Esplanade a že si tedy dávala pozor, moc se neopídila s nikým, jak si držela se stranou. A že celé to účinkování v muzikálu Hello Dolly bylo jaksi zdržováno, až ona pochopila, že o ní skutečný zájem není. A vrátila se zpátky do Británie, jestli se...
Ano, ano. Opět znovu jakoby smekněme klobouk nad tím, že na to přišla sama, že nebyla tak naivní, že by si opravdu myslela, že jí bylo nabízeno, aby z Anglie, z emigrace sem byla přizvána. Bylo dost podezřelé to, že dostala takzvaný rychle vytištěný pas, prostě expresně vydaný, a ona už tehdy asi tušila, nicméně bohužel v těch svých pamětech to nekonkretizuje, takže bohužel musíme do těch dobových protokolů, které nám jasně ukazují, že STB ji prostě chtěla využít ke spolupráci z důvodu jejich styků v Anglii a měla tehdy také zájem o její blízkou přítelkyni, která s ní byla v Anglii, což byla herečka Silva Langová. Chtěli několik těchto emigrantů prostě využít a vytěžit ke spolupráci a využili k tomu právě Adinu Mandlovou.
Podepsala jim Mandlová cokoliv?
Nepodepsala vůbec nic, ale do dnešních dnů se nám zachoval agenturní svazek STB, který nese název Madla, což bylo vlastně to krycí jméno pro tenhle případ. A tam se můžeme dočíst, cituju z toho ve své knize, o tom, jak vlastně jak intenzivní zájem STB o Adinu Mandlovou tehdy měla.
My teď skočíme až do roku 1989. 7. ledna napsala Adina Mandlová dopis, hádejte komu, Lídě Bárové do Salzburku.
Moje milá Lído, děkuji ti za přání a je mi líto, že tvoje zdraví není v pořádku. Ale to je to posrané stáří, cítíme to všichni. Já mám tolik nemocí, že bych mohla zaměstnat 10 doktorů a to by tomu museli rozumět, ne jako ti srabové tady v Kanadě. Nic už mi nefunguje. Furt do mě cpou pilulky, dělají krevní zkoušky a rentgeny. Ještě, že je to tady pro seniory zadarmo. jinak by nám nic nezbylo na jídlo, které mi tak jako tak přestalo chutnat. Už nikam nechodíme, protože jídlo v restauracích stojí za hovno a společnost za dvakrát tolik. Tak sedíme doma a čumíme na televizi, která je strašná. Halt, Američani vkus nemají. Jsou to blbci, Kanaďani i Američani, nemůžu je vystát. Ty máš to štěstí, že jsi v Rakousku a v Salzburku doma. To ti opravdu závidím, takové nádherné město. Často na tebe myslím. Osud se k tobě mizerně zachoval a lidi jsou hyeny. Mám jich až po krka, s nikým se nepřátelím. Ti Češi tady jsou skutečně dobytkové, není o co stát. Napiš mi někdy, máš-li nějaké přátelé a jak trávíš čas, když jsi teď sama. Moc tě líbám, Ben pozdravuje. Tvoje Adina.
Podobný dopisů napsala Adina Mandlová Lidě Bárové v letech 87 až 89 několik, všechny v tomto duchu. Jenom pro pořádek uvedu, že byly tři z těchto dopisů zveřejněny v posledním vydání Vzpomínek Adiny Mandlové. Dneska už se tomu směju. No, i rozhovory, které Mandlová poskytla v roce 91 po svém návratu do Československa těm nemnoha časopisům, jsou, byť jsou samozřejmě daleko uhlazenější, trošku smutným svědectvím o tom, jak opravdu neměla radost ze života. Jenom velmi telegraficky 70. léta víceméně prožila se svým manželem Benem Pearsonem na Maltě, což byla pro ní zlatá doba. Pak se ocitli v Kanadě. To hodnocení Kanady opakované z úst Mandlové mi připadá velmi příkré. Konec konců Josef Škvorecký byl v Kanadě přijat velmi dobře. Podmínky pro emigranty i z politického hlediska tam byly třeba rozhodně lepší než třeba ve Švýcarsku, kde člověk nemohl podnikat žádnou politickou činnost, si exilovou. Co si o tom myslíš?
Já si spíš myslím, že u ní to bylo fakt dáno tím, že trpěla nemocí a samozřejmě chřadla i duševně, protože na ní se prostě podepsal ten předchozí život a myslím si, že ona by takhle odmítavě se stavila i třeba k New Yorku, k Rusku, k Austrálii, k jakékoliv zemi, kde by žila. Tehdy to prostě spíš byla její psychická záležitost, že se jí stýskalo po domově a bylo celkem jedno, kde zrovna byla.
Já si vzpomínám, a ten záznam asi neexistuje, náhodou jsem se díval na televizi v tom roce 90, myslím, že 90 na jaře, když se chystalo vydání, první vydání tedy, dneska už se tomu směju, v Československém filmovém ústavu, tehdy moderátoři jakéhosi ranního bloku televizního Mandlové ještě do Kanady tedy zavolali. Ona je neskutečným způsobem seřvala za to, že musela čekat na telefonu snad několik hodin, nebo možná to bylo i méně. A v podstatě jim naznačila, že pokud jí nedají slušný honorář, tak nic se nedozvědí. Tím ten rozhovor taky skončil. Pamatuješ se na to, nebo slyšel jsi o tom?
Já jsem samozřejmě o tom slyšel a lituju toho, že jsem to osobně nezažil, protože určitě ta reakce těch diváků musela být zajímavá. Každopádně vyjadřovalo to ten její tehdejší postoj, kdy fakt už byla unavená životem a novináři ji opravdu obtěžovali.
Na druhou stranu o novinářskou pozornost samozřejmě stála. To se projevilo na tom jaře 1991, v lednu zemřel její manžel. Na to konto se Mandlová vrací do Československa. Potíž trochu je, že se vlastně vrací v nevhodnou dobu už pro ní.
Ano, tehdy už prostě ten zájem opadl, už tady byly vydány paměti Lidy Bárové a už se tady samozřejmě společensky řešily jiné věci. Každopádně několik nadšenců a novinářů se za ní vydalo na Dobříš, takže zachovalo se nám naštěstí aspoň pár zmínek o těch jejich posledních dnech.
Dlouho se netušilo, kde je vlastně pohřbená, zda vůbec?
No, pohřbená není, ona si přála, vlastně její hlavní výslovné přání bylo nemít hrob, mít prostě jenom rozptyl svých ostatků a ten se uskutečnil po její smrti u krematoria v Blatné, kde byla zpopelněna a později rozptýlena. Já jsem mluvil i s tím člověkem, který ten rozptyl dělal, takže dneska víme opravdu bezpečně, že její ostatky nejsou nikde pohřbeny, jsou rozptýleny v Blatné.
Ona doslova řekla, nechci ani k otci do hrobu, ani k matce do hrobu, nechci do žádného hrobu, chci odejít tak, jak jsem přišla, chci zmizet vlastně.
Ano.
Což je, myslím, poměrně vypovídající, jaksi pro její osud. Bývá dodat, že Adina Mandlová zemřela 16. června roku 1991 v Příbramské nemocnici. No a na portrétech jí věnovaných dnes spolupracovala Irena Hýsková, Lucie Vašinková, Jiří Slavičínský, a spoluautor tohoto pořadu, historik Radek Žitný. Děkuji.
Já taky děkuji za pozvání.
A spolu s ním se ze studia Českého rozhlasu Plus s vámi loučí a za pozornost děkuje také Jan Sedmidubský.